Levitikosy toko fahatelo. Ny fanatim-pihavanana. Ary raha fanatim-pihavanana no fanatiny ka ombolahy na ombivavy no ateriny, dia izay tsy misy kilema no ateriny eo anatrehan'i Jehovah. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy dia mono azy eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ireo mpisorona zanak'i Arona hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Dia hangalany mpisorona ny fanatim-pihavanana ka tery no fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah. Dia ny safidrohany sy ny saboratsinainy sy ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany ary ny ila atiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ireo zanak'i Arona dia handoro izany ho fofona eo ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana izay eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo. Dia fanatitra atao amin'ny afo hoanitra kasitrahana ho an'i Jehovah izany. Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia izay tsy misy kilema na lahy na vavy no ateriny. Raha zanak'ondry no ateriny ho fanatiny, dia anatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatiny izy dia mono azy eo anoloan'ny tranon'ilay fionana, ary ireo zanak'i Arona hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary angalan'ireo ny fanatim-pihavanana ka ateriny ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny hofany manontolo faranana hatreo amin'ny faran'ny taolan-damosina no fanaisony izany, sy ny saborany dia ny safidrohany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ny mpisorona dia handoro izany ho fofona eo ambony alitara, hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Ary raha oso ny fanatiny, dia anatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy. Ary ametraka ny tanany amin'ny lohany izy dia mono azy eo anoloan'ny tranon'ilay fionana, ary ireo zanak'i Arona dia hanompo ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara. Ary avy aminy no hanaterany ny fanatiny atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny safidrohany sy ny saboratsinainy ary ny voany roa mba amin'ny fonomboany izay eo amin'ny takibany sy ny lahatiny lehibe. Ataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambony alitara, hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho anitra kasitrahana izany an'i Jehovah ny sabora rehetra. Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakao hatramin'ny faramandimby eny amin'izay rehetra hitoeranareo. Tsy hihinana sabora na raha akory ianareo.